नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावर बी देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी थळाव्या उत्पादनांक प्रोत्साहन दिवपाक थळाव्या खातीर आवाज अशें आवाहन केलें. तांणी म्हळें की भारतांत तयार केल्ल्यो अधिकाधिक वस्तू खरेदी करपाक जाय आनी हेरांकूय तशें करपाक प्रोत्साहीत करपाक जाय. तांणी थळावे ते जागतीक दर्जाचें उत्पादन करपाची गरज अधोरेखीत केली. नवी दिल्लीत नवकार महामंत्र दिसा निमतान आयोजित सभेत ते उलयताले. नवकार महामंत्राचे तत्वज्ञान विकसित भारताच्या दृष्टीकोनाकडे जोडिल्ले आसा हे अधोरेखीत करून तांणी लोकांक नव संकल्प करपाचे आवाहन केले. उदक वाचोवपाचो संकल्प, आवयच्या नावान एक झाड लावप, स्वच्छतेचे ध्येय, थळाव्या घरगुती पर्यटना खातीर आवाज, नैसर्गीक शेतीचो अवलंब, निरोगी जीवनशैली आपणावप, योग आनी खेळ जिणेंत हाडप आनी शेवटी गरिबांक मदत करपाचो संकल्प. प्रधानमंत्र्यांनी भारताच्या इतिहासात ओळखीत आनी आध्यात्मीक प्रवासांत जैन धर्माचे म्हत्व अधोरेखीत केले. जैन साहित्य हे भारताच्या बौद्धीक वैभवाचो कणो आसा हे लक्षात घेवचे अशें तांणी म्हळें. प्राकृत आनी पाली भाशेक दिल्लो शास्त्रीय भाषेचो दर्जो ज्ञानाचे जतन करपाचे सरकाराचे कर्तव्य आशिल्ल्याचे तांणी अधोरेखीत केले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी म्हळें की भारत परदेशी बँका खातीर एक आकर्षक विकास संधी प्रदान करता आनी सरकार बँकींग क्षेत्रांत परदेशी गुंतवणुकीक सक्रीयपणान प्रोत्साहन दिता. लंडनांत जाल्ल्या भारत युके गुंतवणूकदार गोलमेज चर्चेत उलयतना केंद्रीय मंत्र्यांनी नवीन भारताक आकार दिवपी धोरणात्मक फाटबळासयत शाश्वत अर्थीक वाड आनी गुंतवणूक संधी सक्षम करपाक सरकाराच्या प्राधान्याची रुपरेषा मांडली. वेवसाय आनी गुंतवणुकी खातीर अनुकूल वातावरण तयार करपाक, अनुपालन वजें कमी करपाक आनी नियमन सुलभ करपाक सरकार प्रक्रिया आनी प्रशासन सुदारणा करूंक करीत आशिल्ल्या प्रयत्नाविशीं ती उलयली. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगले की भारत 2032 मेरेन 6व्या क्रमांकाचो विमा बाजार जातलो. 2024 ते 2028 मेरेन 7.1% CAGR अपेक्षीत वाढ जातली, जी 20 देशांपैकी सगळ्यात वेगान वाढपी विमा बाजारपेठापैकी एक आसा. सीतारामन हांणी माहिती दिली की भारताचे बाजार भांडवलीकरण 4.6 trillion आसा आनी सध्या जागतीक स्तरार 4थ्या क्रमांकार आसा. आंध्र प्रदेश आनी तमिळनाडूतल्या तिरुपती पकला काटपाडी रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाक सरकारान मान्यताय दिल्या. मंत्रीमंडळ बसकेन घेतिल्ल्या निर्णयाविशी आयज नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांक माहिती दितना माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले की या प्रकल्पाक लागून वेल्लोर आनी तिरुपतीच्या शिक्षणीक आनी वैजकी केंद्राकडेन जोडणी वाडटली. तांणी सांगले की आंध्र प्रदेशातल्या चित्तूर आनी तिरुपती जिल्ह्याक आनी तमिळनाडूच्या वेल्लोर जिल्ह्याक या प्रकल्पाचो फायदो जातलो आनी सुमार 1,332 कोटी रुपया खर्च येतलो. या मल्टी ट्रॅकिंग प्रकल्पाक लागून सुमार 400 गांवांक आनी सुमार 14 लाख लोकसंख्येकडेन जोडणी वाडटली अशें तांणी मुखार सांगले. कोळसो, शेतकी वस्तू, शिमीट आनी हेर खनिजा सारकिल्ल्या वस्तूंची येरादारी करपा खातीर हो एक गरजेचो मार्ग अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगले. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ CBDT अधिसूचीत केला की प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास येवजणे अंतर्गत कर थकबाकीची घोषणा सादर करपाची निमाणी तारीख या म्हयन्याच्या अखेरीक आसा. एका राजपत्र अधिसूचनेत CBDT म्हणला की घोषित करणारे या म्हयन्याच्या 30 तारखेक वा त्या आदी नियुक्त प्राधिकरणाकडे तांची कर थकबाकी दाखल करूंक शकतात. अर्जेंटिनाच्या बुएनॉस एरिसांत जाल्ल्या ISSF विश्वचषकांत दादल्यांच्या 25 मीटर रॅपिड फायनल पिस्तूल शुटींग सर्तीत विजयवीर सिद्धू भांगरा पदक जिखपी पयलो भारतीय थारलो. बायलांच्या विभागांत सुरुची सिंग हिणें 10 मीटर हवाई पिस्तूल सर्तीत पयले भांगरा पदक जिखले. दोट्टी भांगरा पदक मेळिल्ल्यान भारत 4 भांगरा 1 रुपया आनी 1 कांश्य पदक मेळून पदकांच्या कोष्टकांत पयल्या क्रमांकार पावला. वायव्य भारतांत आयज मेरेन उश्णतायेच्या ल्हारांची परिस्थिती चालू उरतली असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 2 दिसांत गुजरात आनी मध्य प्रदेशांत उश्णतायेच्या ल्हारांचो परिणाम चड जातलो अशें IMD वरिश्ठ शास्त्रज्ञ डॉ नरेश कुमार हांणी सांगले. ह्या उश्णतायेच्या ल्हारांचो परिणाम आयज पंजाब, हरियाणा आनी दिल्लीत चड जातलो अशें तांणी सांगले. कुमार हांणी फुडें सांगले की आयच्यान तापमान उणें जातलें. IMD आयज अस्तंत राजस्थाना खातीरूय रेड अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.